Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til.
Ja, hej. God aften. Tak fordi I kigger med i dag. Jeg hedder Peter Myggen, og jeg er skuespiller og foredragsholder. Og jeg har faktisk været skuespiller i 34 år. Som 19-årig startede jeg på min mors teater. Min mor hedder Jytte Appelstrøm. Min far hedder Søren Myggen. Heldigvis blev de forelsket i start 60'erne, og det gjorde, at både min bror Lars Myggen kom til verden, og jeg kom så til verden i 1963. Jeg ser frem til, at I måske har lyst til at spørge mig om noget. I må spørge om alt. Der er ingen begrænsninger. Alt, hvad I måtte have lyst til. Og jeg svarer fra hjertet, så godt jeg nu kan. Og jeg har vand med. Og jeg sidder i den røde stol. Så jeg er klar til alt. Hvor mange film har jeg været med i? Ja, det ved jeg faktisk ikke. 20, tror jeg. Jeg har faktisk ikke, jeg har ikke talt. Min første film, jeg var med i, det var faktisk før jeg kom på teaterskole. Og det var lidt sjovt, måden jeg fik rollen på. Eller det kan godt være, jeg lige var startet på teaterskole. Eller det var jeg måske ikke. Nå, det er også lige meget. Jeg er til en fødselsdag hos en af mine venner, og så beslutter jeg spontant at holde en tale. Og jeg rejser mig op og fortæller om, hvordan vi mødte hinanden, og jeg fortæller en lang historie. Og da jeg sætter mig ned, så kommer der en mand hen til mig og siger, det var godt nok en god tale, og er du skuespiller? Så siger jeg, ja, det er jeg faktisk. Så siger han, jeg har en rolle til dig. Og så 3 måneder efter kom jeg med i min første spillefilm, som hedder Høfeber. Det var med blandt andet Fritz Helmut og Thomas Mørk. Sådan fik jeg min første filmrolle, og det var rigtig sjovt. På nær at første optag i dag, det var ude på Nordisk Film. Jeg spiller Thomas Mørk, som havde en af hovedrollerne i filmen. Jeg var hans bedste ven. Og dengang vidste jeg ikke, at når man filmer, og man lægger sådan nogle skinner ud, hvor kameraet ligesom kan køre på. Jeg går og snakker, og så vader jeg ligesom bare hen over de der skinner, og så er der sådan en stor fotograf, både verbalt, men også kropsligt råber, hvad laver du? Og jeg blev simpelthen så bange. Så hvis I nogensinde er ude på en filmoptagelse, I må ikke gå op hen over skinnerne, fordi de er lagt i vatter. Så det er meget vigtigt, at kameraet kører lige, når det skal følge. Så min første optagedag nogensinde på en spillefilm startede sindssygt ubehageligt. Men ja, 20 film, tror jeg. Hvordan er det at have en kendt mor? Jeg er jo ligesom vokset op. Min mor lavede jo en tv-serie i 60'erne, der hed Sonja i Saxogade. Og dengang var der jo ligesom kun én kanal. Så meget hurtigt blev jeg jo Jytte Appelstrøms søn. Og alle vidste, hvem min mor var, fordi alle havde set den her tv-serie. Hun hed for øvrigt Norma i den her tv-serie. Så jeg vendte mig ret hurtigt til. Jeg kan kun huske meget få gange, hvor jeg sådan har været sådan lidt. Jeg kan huske, at min mor har lavet gadeteater inde på Vor Frue Plads i mange, mange år. Så hver år så stod hun derinde med hele sit skønne teaterhold fra Riddersalen. Og jeg har måske været 6, 7, 8 år. Jeg var tit med inde og se hende spille og elskede teateret. Elskede at komme på teateret. Min mor overtog Riddersalen, som ligger på Frederiksberg i slut 60'erne, og startede, lagde virkelig ud med en brag af en forestilling, nemlig Sven Knud og Valdemar. Og hele det hold, som min mor samlede, som bestod af Bodil Lutzen og Jesper Klein og Gosa Andersen og lillebror, og et fantastisk hold. Og den forestilling startede. Min mor med. Men som sagt, hvordan er det at have en kendt mor? Nå jo, det der gadeteater, undskyld, bedalle. Jeg har så mange historier, jeg gerne vil fortælle. Det er jo kommet sådan mere og mere, og så lavede hun Tilfølge Bølleby og flere andre børneudsendelser og andre ting. Så det har ligesom altid været en del af det. Når jeg gik med min mor som barn, så sagde folk hej. Og min mor har altid været meget afslappet med at sige hej og hilse. Så det har altid været en meget naturlig del af det. Og min far har jo bare været min far. Min far har rummet min mor for hendes udskejelse, og min mor har rummet min far. På trods af, at de blev skilt, har de altid været bedste venner og passet på hinanden og talt ordentligt om hinanden. Og det kan jeg virkelig anbefale enhver skilsmisse. Husk at tale ordentligt om hinanden, især over for børnene, for det kan få forfærdelige følger, især for børnene, som prøver at opveje, når forældre går amok på hinanden. Der har jeg oplevet desværre forfærdelige historier. Men mine forældre, Søren og Jytte, har været fuldstændig enestående. Hej Marianne, hvilken af dine roller er du gladest for? Altså, jeg tror, der er flere. Der er ingen tvivl om, at da Lars von Trier i sin tid spurgte, om jeg havde lyst til at være med i Ride, hvor jeg fik den her rolle som mokke, en medicinstuderende, den startede ligesom hele min tv-seriekarriere. Så den var enormt betydningsfuld, og jeg kan huske, jeg glædede mig helt vildt til Ride fik premiere. Men det skal lige siges, inden da havde jeg faktisk mødt Birger Larsen, som havde set mig en lille bit novellefilm, som jeg lavede med Ole Bollendal på 4. året på teaterskolen. Og Birger Larsen betød også rigtig meget, meget for mig. Han er desværre afgået ved døden, den her skønne, dejlige min ven og dygtige instruktør. Men jeg lavede en film, der hed Frihedens Skygge, hvor jeg spiller en kriminalassistent, blandt andet sammen med Erik Vedersø og også Fritz Helmut. Så den serie betød rigtig meget, og Ride kom faktisk lige efter den. Men det var ligesom Ride, der ligesom fik det hele til at sætte gang i en masse ting. Fordi min producent på Ride skulle så også lave en tv-serie, der hed Taxa. Og Anders Reffen, som var instruktørassistent på Ride, spurgte, om jeg ville være med i Taxa. Og så på den måde startede Ride det hele. Men jeg elskede også at lave Nikolaj og Nikolaj og Julie. Hele den rejse med Sofie Gråbøl og hele holdet bag Nikolaj og Julie var meget følsom rejse, og jeg elskede at spille den rolle. Og jeg kan huske, da vi havde sidste optag, da jeg græd. Ja, det var også fordi det var på mange måder, det handlede om, hvor svær kærligheden kan være, og hvor galt det kan gå, og kæmpe tilbage til kærligheden, og vi endte jo med at få hinanden. Det var Nikolaj og Julie, det er jo klart, det var også en stor rolle, og jeg holdt rigtig meget af at spille den rolle. Men jeg holder også af at spille med i, ja, hvilken rolle. Nu fortæller jeg allerede, nu er der allerede mange roller, jeg snakker om. Men jeg elsker så også de gange, at jeg får lov at vise nogle andre ting som skuespiller. Altså, da Ole Christian Madsen og Ride Hedegaard troede på mig i Flamme og Citronen, jeg fik lov til at spille sammen med Thor Lindhardt og Mads Mikkelsen. Den rolle gjorde pludselig, at før blev jeg måske castet til sådan den lidt naive, søde mand, så pludselig Flamme og Citronen, hvor jeg spillede lidt mere kold og lidt mere kynisk karakter. Og så Søren Krav Jacobsen så mig til premieren og kom hen, kan jeg huske, til premieren, og sagde, Myggen, det var altså fedt at se dig i den type roller. Og så blev jeg inviteret ind til en casting på Borgen, og så pludselig fik jeg den rolle. Så på den måde har jeg også været heldig, at nogen har turde tage mig ind i andre roller, og det har så åbnet nogle nye døre. Men jeg har lavet mange roller. Altså Andreas i Taxa holdt jeg også meget af, og ja, min Jan i Anna Pihl var jeg også rigtig glad for. Og så har jeg spillet mange andre roller, både på teater, og jeg var faktisk rigtig glad for at være med i Glasmenisseriet. Jeg har også lavet meget teater før i tiden, det har jeg så ikke gjort så meget i det sidste år, fordi jeg begyndte at holde rigtig mange foredrag. Ja, tak. Nu blev det en meget lang historie, men det var svært lige at sige. Er det rigtigt, at du har været død, spørger Martin? Ja, Det er en længere historie og en meget mystisk historie. Jeg begyndte pludselig for en del år siden, eller jeg fik en blodprop i mit venstre ben. Og det var efter en skøn ferie med min vidunderlige hustru Lise og min søn, vores søn Valdemar, som lige nu er i Australien. Jeg savner dig, skat. Vi havde været på ferie i Thailand og lander i Kastrup Lufthavn, og da jeg rejser mig op fra mit flysædet, så får jeg vilde smerter i mit venstre læg. Jeg tror, det er en fibersprængning. Humper rundt, går på arbejde næste dag, og så er der en lydmand, der siger, måske det er en blodprop, og jeg tænker, blodprop, prøv lige at se på mig, jeg er i god form, høj og lang og slank og lever sund. Men det sætter sig alligevel, så på vej hjem tager jeg lige forbi hospitalet, og de tager nogle blodprøver, og jeg får konstateret, at jeg har en blodprop nede i min venstre læg. Og så længe blodproppen bliver dernede, er det ikke farligt, men en blodprop hernede kan flytte sig, og så kan den ryge op i lungen, og så kan det blive livsfarligt. Derfor er det vigtigt, at man reagerer på det. Så jeg kom i blødfortyndende behandling og gik med støttestrømper et halvt år, og da jeg var færdig med det forløb, fik jeg ved, så er det slut. Så fik jeg en blodprop til igen 2 år efter, i det andet læg, og det vejede så også med blodfortyndende og medicin og alt muligt. Og så gik der igen et år, og så fik jeg igen en blodprop i benet. Jeg er alene hjemme, vågner en søndag morgen og har sådan en ubehag i kroppen og kan mærke, at jeg skal op og have tjekket, om det er en ny blodprop. Og der var jeg stoppet med blodfortyndende, og for min søde svigermors kæreste Bent. Vi bor i et hus med min svigermor oppe i toppen, og så min søn og svigerdatter og mit barnebarn på første sal, og så bor vi i stuen. Og Bent kører mig på Gentofte Hospital, og jeg hopper ud, fordi jeg har faktisk okay. Skal gå 80 meter fra parkeringspladsen og op til akutindgangen. Og 20 meter foran akutindgangen søndag morgen kl. 9, for at det simpelthen så dårligt. Og det eneste, jeg tænker, jeg skal bare kaste min krop ind ad den dør, og så råbe hjælp. Men det når jeg aldrig. Jeg ryger simpelthen i gulvet, smadrer mit ansigt ned i asfalten, og heldigvis kommer der en engel cyklerne, det kalder jeg ham. En skøn, skøn mand, som er læge og har været på nattevagt, kommer cyklen og ser mig ryge med hovedet i asfalten. Løber hen, tager min puls, mærker ingen puls, og begynder at give mig hjertelungeredning. Og jeg vågner ved, at der simpelthen sidder en mand oven på mig og skriger, bitter myggen, bitter myggen. Og jeg vågner op i chok, for at vide, at han gav mig hjertelungeredning, fordi han ikke kunne mærke nogen puls. Så ja, jeg har i teorien været død i et par minutter. Der har været bivirkninger ved det, vil jeg lige slutte af med at sige. Jeg har kæmpet med angst, fordi det der med, at nogle gange kommer der en følelse, der minder om det, jeg havde lige, inden jeg faldt om. Så det er noget af det, jeg arbejder med. Så er jeg så blevet taknemmelig vis. Jeg er blevet ambassadør i Hjerteforeningen, så jeg har været rundt i rigtig mange lokalforeninger og snakket om hele mit blodpropforløb, men også hele mit møde med sygehusvæsenet, et foredrag, jeg tager rundt og holder alle mulige steder i Danmark, og fortæller om min angst. Og for mig har det hjulpet at tale højt om min angst. Jeg har så også nogle teknikker, tankefældsterapi, TFT, som min storebror Lars Myggen udbreder, og mange andre dygtige mennesker. Min åndedræt, vejrtrækning, har simpelthen hjulpet mig til at omfavne min angst. Så ja, det har hjulpet mig. Hej Jørgen, kunne du finde på at sende dine børn på kostskolen? Som nogle af jer måske ikke ved, da jeg er 13-14 år gammel, så er mine forældre meget bekymrede for mig. Hvordan klarer han sig i skolen, og det går ikke så godt, og jeg har også en omgangskreds, som de er bekymrede for. Jeg er en meget glad, udadvendt dreng på det her tidspunkt. Og ja, jeg er ikke den skarpeste dreng i klassen. Det indrømmer jeg blankt, men kan faktisk godt lide at gå i skole og har mange venner. For ikke lavet så mange lektier. Og så beslutter min far og mor, at jeg skal på en kostskole. Og det bliver Schweiz. Min far har nogle forretningsforbindelser dernede, der anbefaler den her skole, Lyceum Alpinum. Så jeg havde 5 år i Schweiz, og jeg vil sige, at jeg var ikke glad i starten. Jeg var ensom, og jeg havde hjemve, og dengang var det hverken mail eller sms, så der kunne gå uger, hvor jeg ikke snakkede med mine forældre. Fordi når man ringede hjem, var det ikke altid, der var nogen hjemme, eller der også var optaget. Jeg lærte at gøre mig umage. Jeg lærte at tage ansvar for mit liv, så jeg lærte også nogle ting, og jeg lærte tysk rigtig godt. Og det har jeg faktisk gjort. Vi har sådan en sætning hjemme hos mig og Lise, min hustru. Der er tit og ofte en gave i lorten. Og hvis jeg sådan ser tilbage, hvad var gaven ved at gå på kostskole? Det er, at jeg lærte at gøre mig umage. Jeg lærte at tage ansvar for mig selv og mine handlinger. Og jeg lærte at snakke tysk. Og nu har jeg fået en agent i Berlin, så jeg er begyndt at medvirke i produktioner i Tyskland og har lige færdiggjort en spillefilm i Berlin og har lavet en tv-serie i Schweiz. Så der er kommet nogle gaver med det, men nej. Jørgen, jeg kunne ikke finde på at sende mine egne børn på kostskole. På et tidspunkt havde vi faktisk en dialog med vores ældste søn om, og han skulle på efterskole, men han valgte at springe fra. Men det var faktisk noget, han selv snakkede om. Og det ville vi støtte, men jeg kunne ikke finde på at sende mine børn på kostskole. Hvem mindre de krævede det. Men nu er de så store, så det er slet ikke aktuelt mere. Hej Susanne, har du nogensinde mødt prins Henrik? Den skønne, dejlige, vilde mand, som jo på mange måder har, apropos og forskelligheden, der findes i Danmark, så har prins Henrik jo på mange måder jo været en spraglet, skønt bekendtskab, synes jeg. Min mor holder rigtig meget af prins Henrik, og min mor har både mødt prinsen og dronningen ved flere lejligheder. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg har mødt ham. Det var min mor lavede en teaterforestilling på Riddersalen, der hed Brylluppet på Eiffeltårnet. En surrealistisk forestilling, og pludselig en dag fortalte min mor mig, at prins Henrik kommer, for han vil gerne se den her. Det var Jean Cocteau, og han vil gerne ind og se forestillingen, og så vil min mor arrangere noget hygge bagefter. Så jeg kom ind, og prinsen var der, og så bagefter, så kører prinsen, og jeg er sikkert, jeg tror også nogle af hans venner, ud til min mor, som dengang boede i Charlottenlund, sammen med sin daværende kæreste Bruno. Og så festede de, og han spillede klaver og sang, og Elsa Gras hoppede rundt. Og han festede i vores hjem til klokken 4 om morgenen, og sang og underholdte, og var et forrygende bekendtskab. Jeg var ikke så meget inde og sådan noget, men jeg kunne mærke stemningen, og jeg kunne mærke, at han, når han slappede af og havde det godt, så var han åben og nysgerrig på alt, der skete omkring ham. Så ja, jeg har mødt ham kort, og det var en meget skøn og dejlig oplevelse. Hej Norula, fantastisk navn. Hvad synes du om muslimer i Danmark? Jeg har mødt mange skønne, dejlige muslimer, det må jeg sige. Hvad synes jeg om muslimer? Jeg synes lige så godt som muslimer, som jeg synes om kristne og jøder og dem alle sammen. Så længe vi prøver at være ordentlige mennesker, så længe vi prøver at passe på hinanden. Jeg har sådan en sætning, jeg indimellem også lige minder mig selv om, at iagttage et andet menneske uden at dømme af den højeste intelligens. Det er noget, jeg selv prøver at leve efter. Men jeg har mødt mange skønne, dejlige muslimer, lige så vel som jeg har mødt mange skønne kristne og jøder og alt muligt andet. Så længe vi respekterer hinanden og ikke heller alt muligt dårlige, negative ting ned i hovedet på hinanden. Så længe vi alle sammen går den fælles vej om, at vi skal passe på hinanden og være ordentlige over for hinanden, så er der ikke nogen, jeg dømmer. Jeg er faktisk, synes jeg selv, ret god til at tilgive, og jeg synes selv, jeg er ret god til at prøve at forstå, og hvis der er nogen, jeg ikke forstår, så prøver jeg at spørge ind til det. Så selv dem, som måske har været, der er også nogen, som ikke kan lide mig og har været aggressive og negative over for mig. Så prøver jeg at spørge ind, hvorfor de har sådan vrede over for mig. Og der er nogen, der har været vrede over, at jeg er den, jeg er, eller bliver ophidset over måden, jeg snakker om livet på eller andre mennesker på. Men jeg har mødt mange skønne muslimer. Charlotte, hvordan var det at være død? Jeg må desværre sige, det var helt sort at være død. Altså, der var ingen engle eller en himmelport eller musik eller orkester eller en masse skønne jomfru eller hvad man tror, der er. Jeg kan kun, det eneste, jeg har at sige til det der med at være død, lev livet, mens I lever. Husk at sige til dem, I elsker, mens I lever. Husk at gøre de gode ting, mens I lever. Altså, hvis der er nogen derude, der går og venter på og tror, at livet bliver smukkere, når man er død, jeg kan kun sige, at i de minutter, jeg var død, der var mørkt, der var helt stille, der var intet. Så det er ikke noget, jeg kan anbefale. Det er ikke noget, jeg på nogen måde vil sige, det skal I glæde jer til, for det var helt sort, og der var ingen lyd. Der var ingen jubeldans eller skønsang eller smukke mennesker, der tog mig imod mig og bar mig et andet sted hen. Så det er ikke noget, jeg vil anbefale at stræbe imod. Sørg for at leve det liv, I nu kan, så godt I nu kan, med de sorger og den modstand og de udfordringer, der nu engang er som at være menneske. Og det bliver vi alle sammen ramt af på den ene eller anden måde. Og kunsten er jo, hvordan vi klarer vores udfordringer, hvordan vi kommer igennem vores konflikter. Og det mener jeg jo, den bedste måde at komme igennem konflikter og udfordringer er på at stoppe op nogle gange og kigge ind i sig selv. hvad kan jeg selv gøre for, at i stedet for altid at give andre skylden for, at ens liv er forfærdeligt eller hårdt at leve, eller ja, der er mennesker, der gør livet svært for en, og der er situationer, hvor man tænker, hvorfor skal det ramme mig? Men jeg mener tit og ofte, i hvert fald i forhold til mig selv, det der med, at jeg har stoppet op og kigget ind i mig selv og taget fat i mine egne dæmoner og sagt, det her vil jeg gøre noget, eller noget, jeg faktisk i tema, der beskæftiger mig meget for tiden, det er, at jeg vil blive bedre til at sætte grænser. Altså at sige, nej, det her, sådan skal du ikke tale til mig. Jeg stod for nylig efter en optræden med to gode venner i Odense, og vi havde haft en skøn, skøn aften, og haft det så sjovt, og så står vi trætte næste morgen og overvejer, om vi skal spise en burger i Odense, inden vi tager tilbage til København. Så kommer der en pæn herre, og jeg siger, undskyld, vi fylder, vi stod lidt med vores tasker. Og så kigger han på min ven, der har kasket og tørklæde ud over kasketten. Han ser lidt anderledes ud. Så siger den her herre til min ven, hvordan er du ser ud, og hvad det er for noget her på, og det ligner jo ikke noget at have sådan en beklædning på. Og jeg er helt mundlam, og det er mine to venner også. Vi er tre voksne mænd, og vi finder os i, at den her mand står og virkelig taler grimt til vores ven. Jeg har bare besluttet, det der næste gang, der er en, der taler sådan, så vil jeg sige, stop. Sådan skal du slet ikke kommunikere til os. Hvis du vil tale til os, så skal du tale ordentligt, ellers skal du simpelthen ikke tale til os. Det vil jeg beslutter mig for, at jeg skal blive bedre til at sætte grænser. Noget, jeg for øvrigt i den grad har opfordret unge mennesker til de sidste 10-12 år, hvor jeg har beskæftiget mig meget med mobning. Der er alt for mange børn, der lader deres grænser overskride. Og måske er det også, fordi de har nogle forældre, der lader deres grænser overskride. Der er desværre rigtig mange voksne, der ikke kun lever i et fysisk voldeligt forhold, men også psykisk. Så hvis man lever et forhold, hvor man bliver nedgjort i tid og utid af sin bedre, af den, man elsker, eller den, man burde elske, eller den, der forhåbentlig elsker en. Ens børn er jo vidner til de her ting. Derfor er det vigtigt, at vi lærer vores børn at sætte grænser. Men så skal vi jo som forældre også selv lære at sætte grænser og sige, jeg vil simpelthen ikke finde mig i, du taler til mig på den her måde. Jeg vil gerne diskutere med dig, jeg vil gerne tage fat om den her konflikt. Men hvis vi ikke taler ordentligt til hinanden, så skal vi ikke, så fjerner jeg mig fra det her sted. Så ja. Jeg er egentlig et langt sted. Hej Katarina, er du stadig aktiv i sager med mobning? Ja, det er jeg. Så sent som i fredag sad jeg i en klasse, der var en bedstemor, der havde henvendt sig til mig og sagt, at hendes barnebarn havde det rigtig svært i klassen. Så jeg sad i en klasse i 2 timer og prøvede at få dem til at kigge ind i sig selv, prøve at definere sig selv, hvad er I for en klasse? Og prøvede også at hjælpe dem til at snakke om, hvad for en klasse vil de gerne være? Hvad er en god kammerat? Noget af det vigtigste, tror jeg, man kan give sine børn, det er empati og medfølelse. Jo mere empati vores børn har for andre børn, jo større chancen for, at de tænker sig om, når de er i gang med en ond handling, eller i gang med at sige noget grimt ondt, som jo desværre forekommer stadigvæk alt for mange steder i Danmark. Så ja, mobning er en stor sag for mig, og det er en hjertesag, og det vil jeg gøre til min dages ende. Og jeg sidder faktisk lige nu, jeg har jo lavet de her mobbeudsendelser, som blev vist, 6 programmer, som jeg lavede. Jeg har været på over 500 skoler og holdt min anti-mobbeforedrag, og jeg er jo inspireret af kloge forskere, Helle Rabel Hansen, som er en af dem, der virkelig holder mig i hånden og inspirerer mig. Hun har skrevet en bog, der hedder Parentesmetoden, om at vi skal blive bedre til at fokusere på hele fællesskabet, og ikke kun individet. Hele klassen har et medansvar, når der er mobning. Forskerne har fundet ud af, at det er mønstre, der opstår i klassen, så det nytter ikke bare, at man smider mobberne ud. Tit og ofte er det mobbeofferne, der ender med at forlade klassen. Så vi skal rette vores fokus på en ny måde, og det er ikke kun forældre, det er også lærerne og pædagogerne, men det kræver selvfølgelig også forældrene for opbakning for forældrene. Så derfor er det vigtigt, at når man er forældre, at man støtter op om klassen, at man støtter op om lærerne, og så tager de diskussioner, som der måske måtte komme. Og de kan også være følsomme, for hvis man har et barn i klassen, der bliver mobbet, så har alle børn et medansvar. Også dem, der stiltiende kigger på, fordi de accepterer jo i virkeligheden, når der foregår mobning. Så, men jeg vil understrege, mobber er ikke onde børn. De er bare røget ind i nogle mønstre, hvor deres handlinger er blevet onde, og det skal de have hjælp til at komme ud fra. Og det kan de kun, hvis hele klassen tager afstand fra det. Hvis også lærer og forældre hjælper mobberne til at ændre adfærd, og det kræver overskud og styrke, og derfor er det vigtigt, at alle støtter op om det. Det kan ikke nytte noget, at det kun er en enkelt, der kæmper for det. Så det er vigtigt, at alle har et medansvar. Hej Louise, hvordan ser du udviklingen i børns hverdagsliv? Åh, hvordan ser jeg udviklingen i børnenes hverdagsliv? Altså, jeg føler jo, altså, når jeg tænker på den tredje klasse, jeg sad i her i fredags, når jeg hører, hvor børnene åbne og reflekterede de er, jeg føler, at rigtig mange af vores børn er gode til at reflektere, og lytte og tage til sig og suge til sig. Men det kræver også, at de har nogle voksne omkring dem, som tager dem alvorligt og respekterer dem. Men også lære dem at sætte grænser, og også lære dem at lytte. Altså. Og det er både forældre og igen også lærere og pædagoger. Vi er alle sammen en del af børns liv. Men jeg vil sige, at de børn, jeg møder på min vej, er meget åbne og nysgerrige og modtagelige. Så de skal have hjælp til at, jo selvfølgelig at gå en retning. Og der har vi alle sammen et medansvar. Jeg mener jo også, at vi som forældre ikke kun har et ansvar for, hvordan vores egne børn udvikler sig. Vi præger også vores børns venner, så hvis I har mulighed for det, så inviterer jeres børn med hjem til middag og sidde og snakke omkring bordet om konflikter i klassen eller skilsmisse eller hvad der nu kan være. Og jeg mener, jeg har også siddet med mine børns venner og holdt dem på panden, og de blev dårlige, hvis de har drukket for meget, og snakket om konsekvensen af alkohol og has for den sags skyld. Men også lyttet dem til dem, hvis de har siddet og været frustreret over, at deres forældre stiller krav til dem, eller ikke vil tale med dem, eller stiller nogle urimelige krav, eller whatever. Man kan inspirere andre børn også, så jeg mener virkelig som forældre, at det ikke kun er ens egne børn, men også ens venners børn. Så jeg ser børns udvikling, at den er i gang, og der har jo aldrig været snakket så meget om mobning og alt muligt andet. Og nu har jeg jo valgt at deltage i et panel, som jeg er meget spændt på, som hedder et opdragelsespanel. Det lyder så hårdt og i manges ører, og også i mine egne ører, man tænker, opdragelsespanel, hvem skal blande sig i det? Og nej, vi skal ikke blande os i noget som helst, men måske kan vi inspirere nogle forældre til at tænke over, er der nogle ting, jeg kan gøre anderledes, eller på en anden måde? Så derfor har jeg sagt ja, for at inspirere, dele ud af min viden og mine erfaringer. Jeg har to skønne børn på 19 og 26 år i dag, som jeg føler har taget ansvar for deres liv, har også været igennem nogle nedture og gjort en masse fejl, fordi jeg også selv har gjort fejl. Men jeg føler også, at de har lyttet og taget til sig og turde tage fat om deres skyggesider, fordi de også har set to forældre, mig og Lise, tage fat om vores skyggesider og dæmoner. Vi skal lære vores børn, at det at lave fejl er normalt. Kunst er jo, hvordan vi tager fat om fejlene, hvordan vi tør kigge på os selv. Så jeg er fortrøstningsfuld omkring vores børns hverdagsliv, det må jeg sige. Hej Dorte, har du nogle redskaber til at bekæmpe dødsangst? Det er forfærdeligt at være ramt af dødsangst, og det kan jo vælte en så meget omkuld, at man ikke tør forlade sin hoveddør, og man ikke tør gå ud af sin... Altså, at man låser sig inde, fordi man tror, man skal dø, og jeg ved, hvad jeg snakker om, for jeg bliver selv ramt af det indimellem. Vejrtrækning. Lære at trække vejret fuldstændigt. Lære at sætte sig ordentligt, når den kommer, når angsten pludselig kommer væltende som en lavine, og man tænker, at jeg dør. Lære at trække vejret helt ved ned i maven. Træk vejret. Og så må jeg sige, at jeg er gået hos en kognitiv psykolog, som jeg har været rigtig glad for, som har lært mig om den kognitive trekant, som jo bruger det der med at tænke, nu dør jeg, nej, du tager dine blodfortyndende piller, så er det ikke en blodprop, det er noget andet. Og samtidig er det også vigtigt, at man kan lytte virkelig intens til sig selv og mærke, det kan jo være, at kroppen sender et signal om, nu er dit hjerte ved at have det skidt. Så indimellem ender jeg jo med at ringe 112, hvis jeg tænker, at det her er ikke bare en angst. Og så tager jeg ind og bliver undersøgt, og så finder jeg ud af, at de 7-13 sidste par gange har det ikke været noget. Men ja, tankefældsterapi, der findes nogle punkter på kroppen. Man kan købe bøger om det, læse om det. Der findes rigtig mange dygtige tankefældsterapeuter i Danmark. Min bror Lars Myggen har startet op. Her sidder panikpunktet lige her ved siden af lillefingeren. Det bruger jeg også tit og ofte, når jeg sidder, og pludselig angsten kommer. Vejrtrækningen, så banker jeg her, og der går ikke mange minutter, så forsvinder den her angst, og så er jeg tilbage igen. Det kan ske i bilen, det kan ske de mærkeligste steder. Jeg oplever, at den kommer på de mærkeligste tidspunkter. I biografen, selvom jeg sidder og optager noget andet, så kan pludselig den her angst komme. Vejrtrækningen og banke på de her steder. Så det er noget, der har hjulpet mig. Det er ikke sikkert, at det her tankefældsterapi er noget for dig, Dorte. Kognitiv terapi, vejrtrækning. Og jeg snakker så højt om det. Jeg siger det til mine venner og dem, jeg måtte møde på min vej. Så jeg har lige lidt angst, så jeg skal lige lære noget vejrtrækning nu. Og så, gud, hvad sker der? Ja, men nogle gange har jeg brug for at sige det højt, og nogle gange sidder jeg for mig selv. Jeg sad for nylig i S-toget, så fik jeg lige et angstanfald, og så sidder jeg lige og banker mig. Stil og roligt. Jeg har også siddet i flyveren. Jeg har nogle gange, når der er sådan turbulens i flyveren, så føler jeg, at alle skruerne gør sådan her. Og så tænker jeg, så nu dør vi alle sammen, så banker jeg lige mig her, stille og roligt, og det kan jeg gøre lidt diskret, og så kan jeg se, der er ingen skruer, der hopper op, og nej, flyveren er ikke faldet ned, vi flyver videre. Eller også kigger jeg på min hustru Lise, hun er meget rolig i den slags situationer, så kan hun berolige mig. Men jeg synes, det er vigtigt, at man snakker især med dem, der er tæt på en. Så nu sker det lige. Så nogle gange, så lægger jeg mig lige i Lises skød, så ligger hun og nusser mig, og så ligger jeg og tager en vejrtrækning. Så det er også dejligt, hvis man har en, og man kan ligge hos. Men min Lise, hun kan også rumme det. Så på den måde kræver det selvfølgelig også, at ens bedre halvdel kan rumme det. Fordi ens angst kan være at fylde så meget, så hvis man så siger det til en, man holder af, som siger, gud, det ved jeg ikke, om jeg kan rumme. Så på den måde kan det være en hård, fin balance. Så kan det være, at man har en god ven eller veninde eller en anden, man kan bruge. Men vejrtrækning, og det er noget, man skal øve sig på. Jeg starter hver eneste morgen med vejrtrækninger. Simpelthen får vejret ned i min mave og finde mig selv igen. Og det gør jeg hver eneste morgen. Så det er blevet en meget stor del af mit liv at arbejde med min vejrtrækning. Både Lisa og jeg, vi har en masse vejrtrækningsøvelser, vi laver hver eneste morgen. Så ruller vi vores måtter ud. Nogle gange ligger vi ved siden af hinanden, og vi har lidt forskellige øvelser. Det laver jeg hver morgen. Jeg starter dagen simpelthen med vejrtrækninger. Hej Patrick, hvordan startede du din karriere? Ja, hvordan startede min karriere? Jeg vil sige, jeg har altid været glad for at optræde. Altså altid. I folkeskolen, der var, altså hver gang der var det mindste, at hvem vil stå og vise det her foran tavlen, så meldte jeg mig. Hvem har lyst til at fortælle, hvad klassen har lavet til en anden lærer, så meldte jeg mig. Jeg har altid været meget optrædeglad, sceneliderlig. Min mor byggede jo et lille dukketeater hjemme i vores hus, fordi hun startede med at lave børneteater i starten af 60'erne, og jeg elskede at bruge det her dukketeater til at lave mine egne historier, og sammen med Lars optrådte for Vejens Børn, optrådte for ja, Dirk Passer eller Daimi eller hvem der nu kom i vores hjem. Hver gang min mor havde venner med hjem, og der var mange venner, og min far for den sags skyld også, så spurgte jeg, så sagde jeg, nu har jeg lavet et lille teaterstykke, eller det havde vi, og så optrådte vi for dem. Men hvordan min karriere sådan startede? Jeg var jo på kostskole i 5 år, laver en masse teater, også på kostskolen. Så jeg følte allerede, da jeg kom hjem i 1983 som 19-årig, jeg havde en masse teater, fordi jeg havde lavet måske 30 forestillinger nede på skolen. Min mor havde sendt kostymer, og jeg havde selv skrevet en masse historier, jeg opførte. Kommer hjem, 83, min mor har så et teater, jeg ringer til min mor. Mor, må jeg være med der? Tager på turné med min mor med et stort cirkustelt, og vi spiller en masse teater, både for små børn og store børn og gadeteater, og min bror er med, og jeg kan bare mærke, det er det, jeg skal. Så der starter jo min sådan, teaterkarriere. Og da der er gået nogle år på Riddersalen, så er der også nogle voksne, der mener, at jeg ikke har talentet til det, og jeg måske hellere skal lave noget andet. Så jeg begynder også at tvivle, og jeg vil bare lige sige til jer derude, hvis I nogensinde måtte møde nogle talentløse mennesker, lad være at sige de talentløse, bare sige, de skal gøre sig umage, fordi jeg kunne sagtens være stoppet længe før. Altså allerede i 8. klasse i skolekomedien sagde min dramalærer og min instruktør, at jeg var talentløs og aldrig ville blive skuespiller. Men det har jeg heldigvis ikke lyttet til, fordi det blev jo så min levevej. Så lad være at bedømme andres talent. Så uanset hvor talentløse folk måtte være i møder, så lad være bremsen. Opmuntre dem til at gøre sig umage, eller gå til dans eller drama. Nå, i 1988, der har jeg været på min mors teater i 5 år, on-off, også guide på Mallorca på et tidspunkt, og fordi jeg tvivlede så meget på, om jeg egentlig skulle være skuespiller, fordi der var så mange, der prøvede at sige, at jeg ikke skulle være skuespiller. Men så i 88, så tænker jeg, okay, så må jeg søge ind på teaterskolen. Der ligger jo 3 statslige teaterskoler, der er også flere andre private. Og jeg er så heldig at Lane Lind, den dejlige, dygtige skuespiller Lane Lind, vil læse med mig. Så jeg læser med Lane Lind. Og i 1988, Statens Teaterskole, første prøven går godt, går videre til anden prøven, går også godt, kommer til tredje prøven. Og jeg gør alt, hvad jeg kan, og så sidder jeg med Lone Hertz og hele panelet, og de siger så, Peter, måske tror vi på dig, vi tror vi på dig. Og der oplevede jeg for første gang virkelig, at der sad nogle professionelle mennesker og sagde, vi tror på dig. Så jeg glemmer ikke, da jeg fik det her brev i 1988, du blev optaget på Statens Teaterskole. Fantastisk, og jeg var så lykkelig, jeg skreg og jublede over, at der var nogen, der anerkendte mit talent. Kommer ind på skolen, Går ikke lang tid, så møder jeg en anden lærer, som så begynder at snakke om, at jeg ikke har talent og måske ikke skal gå på skolen og sådan noget. Men jeg havde 4 år med et vidunderligt hold, og jeg havde nogle skønne teaterskolekammerater. Og vi var meget forskellige, og det skulle man jo også finde ud af at arbejde med forskellige mennesker. Men jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg havde også en del modstand. På 4. året laver jeg så, der sker mange ting på teaterskolen. På 3. året, der møder jeg kvinden i mit liv, Lise Mühlhausen. Møder jeg til en fest, og hun bliver gravid efter 5 uger, og vi kigger på hinanden, og jeg tænker bare, jeg møder ikke en klogere, skønnere kvinde. Så vi siger begge to ja. Året efter, på 4. året, føder Lise Julius i januar måned. Og så bliver jeg færdig på skolen, og er blevet far, og det var fantastisk. Og samtidig havde vi også lavet en lille film, som afgangsfilm, sådan en lille novellefilm i samarbejde med Danmarks Radio. Ole Borndal instruerede den, og det var mit første møde med Ole Borndal, og han instruerede den. Han både skrev og instruerede den. Den lille novellefilm bliver set af Bjørn Larsen, som så spørger, om jeg vil være med i den her krimiserie, der hedder Frihedens Skygge, med Fritz Helmut og Erik Vedersø og en masse andre skønne spillere. Bjørn Schellmann fra Sverige. Og i klipperummet ser jeg Lars von Trier det. Han er vist også inde og se mig i Forgrøde Kalmundby. Og så kommer jeg med i ride, og så går det rigtig hurtigt pludselig, fordi samtidig bliver jeg spurgt af BU, om jeg vil lave noget børne-TV, så pludselig er jeg i gang med at lave Scoregej sammen med Lars Mering og Anne-Marie. Og pludselig var jeg både på Børnefladen og Aftenfladen. Så det hele gik meget hurtigt, ligesom på én gang. Og det var, ja, og så kørte det bare derudaf. Møder nogle mennesker, der tror på mig og vil have mig med i ting. Så det ene tager ligesom det andet. For også lavet nogle dejlige teaterforestillinger. Både på Riddersalen, hvor jeg også var efter, jeg var færdig med teaterskolen, men også både på Nørrebros Teater og Betty Nansen Teater og Lars Norén, for spillet nogle fantastiske forestillinger. På Det Kongelige, hvor jeg både laver Glasmenageriet, Susanne Bier instrueret, og Jean de France. Frem og tilbage. Det blev en lang fortælling, men det startede sådan på forskellige vis, på forskellige steder. Og det er jo sådan en blanding af både held, men også nogen, der tror på en, og selvfølgelig også, når man så får chancen, så skal det også gå nogenlunde godt, sådan, så det bringer en videre. Ja. Skål, nu vil jeg lige drikke noget vand. Hej, Katarina. Rejser du stadig alene på tur en gang om året med din søn? Det er jo sådan, min hustru har været på, eller nu er så blevet selvstændig, og arbejder med, hun var på DR Værter de sidste 7 år ude på DR, hvor hun trænede og øvede dem i, og gjorde dem bedre til at performe foran kameraet og være sig selv og trække vejret og være på. Nu træner hun, nu er hun blevet selvstændig. Så, og hun, i alle de år på DR, der var der tit i ferier, hvor hun ikke bare kunne tage fri, ligesom jeg som selvstændig skuespiller havde fri i efterårsferien. Så jeg har rejst alene, både med min store søn Julius og med min yngste søn Valdemar, mange gange. Vi gør det ikke så meget mere, fordi nu er min store søn jo selv blevet far og rejser med sin familie. Og Valdemar, han er lige nu alene i Australien, efter han blev student og er ude i den store verden for at dels at blive klogere på livet og sig selv. Hvis chancen giver sig, så vil jeg ikke være bange for at rejse alene med mine børn, og det har været fantastisk. Jeg kan kun anbefale det. Vær ikke bange for at tage alene afsted med jeres børn, selvfølgelig hvis I kan. Og jeg vil sige, måske også, da vi børn var yngre, der følte jeg nogle gange, at de, når det gjorde ondt, eller de var kede af det, så var det Lise, de snakkede med. Jeg følte det der med, når man tog alene med dem på rejse, så kom vi tæt på hinanden, og så kunne jeg ligesom også vise, jeg kan også passe på jer, når I er kede af det. Min hustru Lise er absolut bedst til det, at tage sig af og lappe sår og være der, når de er syge og sådan noget. Så er jeg god til nogle andre ting. Men ja, de her alenerejser har jeg elsket og har dyrket, og det har både været ski og ture til Grækenland og alle mulige steder, og jeg elskede det, fordi det gav pludselig nogle andre oplevelser, og man fik snakket om nogle andre ting, end når mor er der. Så jeg kan kun anbefale, uanset om man er mor eller far, at tage alene afsted med sine børn. Jeppe, har du stadigvæk charme, selvtillid og lækkert hår? Altså, jeg synes stadig, jeg har nogenlunde lækkert hår. Jeg synes, det sidder faktisk stadig meget godt. Det er jo en sætning, som Lars Mering og jeg fandt på i dengang, vi lavede Scorekaj. Og det er rigtig sjovt, det der med den der sætning, som på en eller anden måde, vi fandt på helt spontant en eftermiddag. Vi fandt på, okay, vi skal lave noget børn-tv, og det eneste, vi kunne finde på, hvad tænkte vi på, da vi var unge, det var at score nogle damer og sådan noget, men det skal ligesom, vi skal ligesom løfte et andet sted hen, og så opstod figuren Scorekaj, og så kom Prøveknud på banen, og så de tre S'er, charme, selvtillid og lækkert hår. Altså, jeg tror, det er 2 dage siden, der var en avis overskrevet charme, selvtillid og lækre journalist, eller der var der stod, lækre fodboldben. Så ja, charme, men det er jo også noget, man skal øve og træne. Selvtillid er også noget, man skal træne. Selvværd er også noget, man skal minde sig selv om. Altså det der med at holde af sig selv. Men Jeppe, ja, jeg synes egentlig stadigvæk, jeg har øjeblikke af charme, selvtillid og lækkert hår. Morten, hvad synes du om dansktopmusik? Jamen, indimellem så tænker jeg, wow, det svinger der, og der står nogle mennesker og synger lige fra hjertet. Det er måske ikke det musik, jeg lytter allermest til, men jeg kan sagtens se glæden ved det og renheden i det. Jeg har været på dansegulvet til noget dansktopmusik. Jeg spiller det ikke så tit selv, men jeg har det faktisk rigtig fint med dansktopmusik. Det er ikke noget, jeg hverken... det har jeg det fint med. Hvad skal jeg sige? Hej Freja, hvad er det vigtigste, du har lært i livet? Hvad er det vigtigste? Det er nok at tage fat af mine dæmoner. Simpelthen at turde kigge helt ind i mig selv. Og sige, nu skal du finde ud af, hvad der betyder allermest for dig her i livet. Og der skal man nogle gange kigge langt ind og finde ud af, hvorfor gør man, som man gør, eller hvorfor har man nogle mønstre, eller hvorfor er det, man gentager ting, som har en negativ konsekvens for sine omgivelser. Så at turde tage fat og turde kigge helt ind og gøre noget ved det. Men det kræver også lige, at man stopper op. Altså stopper helt op. Står helt stille. Så det handler ikke om altid om at bare komme derud af og nye drømmer og sådan noget. Og så har jeg jo lært også af min nedtur og min sorg og min... Jeg har også lært meget af min angst og min blodpropper, har jeg også lært noget om. Noget af. Men ja, jeg tror, det jeg har lært mest af, det er at turde stoppe op. Sige stop, Peter Myggen, og så turde kigge helt ind. Ja. Hej Morten, er du nogensinde blevet kaldt Scorekaj, når folk mødte dig? Jeg kan love dig for, at jeg er blevet kaldt Scorekaj. Altså, jeg tror ikke, det er 4 dage siden, at der var nogen stillagsarbejdere. Hvad så, Scorekaj? Er du ude at score lamsebamser? Og så råber jeg, nej, hende har jeg scoret. Scorekaj, det er noget, der jeg bliver mødt med indimellem. Og jeg har det fint med det. Jeg har jo selv ligesom været med til at finde på det. Så det er jo ligesom en del af mig. Det er en del af min rejse. Nej, jeg smiler, når nogen siger hej, Scorekaj. Der er intet i det. Det eneste, der kan gøre mig sådan lidt, det er, når nogen kalder mig Thomas. Så sent som i dag. I dag er det jo International Børnekræftdag, så jeg var med til et vidunderligt arrangement, hvor vi prøvede at gøre opmærksom på, støtte op om familier, og især børn med kræft, men især også familierne. Og det har de brug for det er sindssygt hårdt, når man har et lille barn, der har kræft, og det er mange år. Og der kommer der en kvinde løvende ind. Hej Thomas! Og det er fordi, der er mange, der tror, jeg hedder Thomas Myggen. Jeg hedder Peter Myggen! Meget vigtigt. Der bliver jeg nogle gange lidt, men på den anden side, så mange Myggen er heller ikke, så værd er det heller ikke. Men Thomas hedder jeg i hvert fald ikke. Det er den anden Myggen. Og vi er ikke familie. Min bror hedder Lars, og så har jeg en søster, som jeg fik, da jeg var 13 år. Jeg anede ikke, at jeg havde en søster. Det er ret skønt at pludselig få en søster, og vildt. Hun er så ikke vokset op i Danmark, og ikke vokset op sammen med os. Det var et barn, min far fik, før han møder min mor, Jytte. Og han har så sørget for at betale børnepenge over Bonn. Det hed den hovedstaden i gamle dage i Berlin, eller i Tyskland, og nu hedder den jo Berlin. Og pludselig kommer min far ind ad døren. Der er noget, jeg ikke har fortalt jer, drenge. I har en storsøster, Beatrix Hylskov. Trixie hedder hun. Hun ender så på højskole i Danmark, Kalø højskole sammen med min bror. Møder Ole, de tager til USA, og de bliver forelskede. Og nu bor Trixie og Ole i Aarhus, har tre skønne børn, Kira, Emil og Silas. Så sådan kan verden pludselig forandre sig. Ja. Så ja, men det var et spørgsmål, er nogensinde blevet kaldt skurkej? Det bliver jeg tit og ofte, og jeg har det fint med det. Mange gange er jeg blevet kaldt det. Rigtig mange gange. Hej, Janni. Hvordan abstraherer du fra at blive i forelskede kvinder, du spiller tæt og intim med? Jamen, det er jo... det er ikke særlig svært, fordi når man laver intime ting på film, så står der 60-80 mennesker og kigger på. Det er meget akavet, og det er ikke... Altså, det ser måske, og det er jo meningen, det skal jo se intimt og smukt ud, men det er ikke noget romantisk øjeblik. Det er benhårdt arbejde for begge parter, fordi det er akavet, når man skal pludselig spille meget lidenskabeligt glad for et andet menneske. Og jeg sidder og kigger altid på Lise, fordi jeg synes heller ikke, det er rart, når Lise sidder og kigger på mig spille vildt. Og jeg har jo haft en del forhold, ud over Sofie Gråbøl, Elling Hillingsø, Sofia Højfeldt i Ride, som sad i 3 dage oven på mig i ovenikøbet sygeplejeuniform og red. Hendes mand, Henning Jensen, kom ind og spillede hospitaldirektør. Heller ikke så rart. Og Trine Dyrholm, og jeg har haft mange. Og til min 40-års fødselsdag havde Lise, og det siger bare noget om, hvor sej Lise er, for det kan godt være svært for ens bedre halvdel. Sådan tror jeg også, jeg selv ville have, hvis jeg så Lise sidde og kysse lidenskabeligt med en flot fyr inde på hendes arbejde. Så havde hun simpelthen interviewet alle de kvinder, jeg har kysset med på film og tv. Lise, jeg bøjer mig, du er så sej. Det er så sejt. For det kan godt være en følsom ting, men fordi vi kan snakke om det, og hun er så overskudsagtig, at jeg kan lave interview alle de piger og kvinder, jeg havde kysset med, og oven i købet få dem til at synge Happy birthday to you, happy birthday to you. Men nej, det er ikke svært ikke at blive forelsket, det vil jeg sige. Det sker selvfølgelig, men jeg vil sige, det er altid lidt akavet. Man prøver at gøre det så naturligt som muligt, men det er akavet. Jeg kan også huske, at jeg skulle kysse en mand i Anna Pihl, lidenskabeligt. Det gik ikke så godt, for han havde lige glemt, at når man kysser lidenskabeligt på film, så bruger man faktisk ikke tungen. Man kan godt kysse lidenskabeligt uden tungen, og han knaldede tungen lige ind i min mund. Der måtte jeg lige sige, stop, det skal du huske at holde ind i din egen mund. Sådan kan man få nogle små spændende oplevelser på sin arbejdsplads. Ja. Hej Freja, hvad synes du om koreansk pop? Koreansk pop? Det tror jeg er sådan lidt corny. Det, jeg sådan har set på MTV og sådan noget. Jamen, kitschet. Men jeg tror, jeg sidder og smiler af det. Lidt corny. Men som du kan høre fra jer, så er jeg ikke sådan specielt dømmende over for nogen, altså, eller for noget. Så koreansk pop, jeg tror, jeg har siddet og smilet af det og tænkt, det er godt nok corny, det der. Altså, hvor de... er klædt ud sådan noget meget sådan lidt ungpigeagtigt. Altså det er sådan noget af de billeder, jeg ligesom får af koreansk pop, japansk pop eller thailandsk pop. Det kan godt være, det ikke er det samme overhovedet, så tilgiv mig. Jeg er ikke sindssygt så specialist i asiatisk pop. Men koreansk pop, altså det, jeg tror, jeg har set, det var ganske festligt og underholdende. Ikke noget, jeg lytter til dagligt eller ja, så tit. Ja. Hej Maja, hvilken person ud over nogen i din familie ser du op til? Den allerførste, der lige ryger ind i min hjerne, det er Dalai Lama. Dalai Lama, han har sådan nogle grundlæggende sætninger. Hvis du kan, så hjælp andre. Respekter alle levende væsener. Hvis nogen viser vrede mod dig, lad være at reagere med vrede. Ikke dermed sagt, at du ikke skal acceptere din vrede. Men jeg har besluttet mig for ikke at råbe andre mennesker ind i hovedet, eller hvis nogen giver mig fuckfinger, giver jeg heller ikke fuckfinger tilbage. Men jeg sætter grænser, bare uden at give fuckfinger. Jeg siger bare, ellers, ja. Dalai Lama har været stor inspiration for mig. Jeg synes, han har mange smukke tanker om, hvad er et ordentligt menneske. Og det er noget, jeg bestræber mig på, at være et ordentligt menneske. Både over for mig selv, men også over for dem, jeg lever sammen med, og dem, jeg møder på min vej i livet. At være et ordentligt menneske, det er noget, jeg stræber imod. Og der vil jeg sige, mange af Dalai Lamas tanker har været enormt inspirerende til at være et ordentligt menneske. Så Dalai Lama, hvem ser jeg ellers op til? Jeg må ikke sige min kustru Lise. Jeg synes, hun er virkelig dygtig til at takle mange livets udfordringer og er super sej. Ja, det måtte jeg jo ikke sige. Ja, vi holder den der. Nå, Morten. Det er simpelthen sidste spørgsmål nu. Hvad er din yndlingsmusik? Det er meget forskelligt. Det kommer lidt an på, hvad humør jeg er i. Jeg lytter til ret meget forskelligt musik. I dag sad jeg på min romaskine. Især efter jeg faldt om, har jeg meget behov for at få min puls højt op og vise eller min krop. Jeg skal vise min krop, og det kan jeg godt, uden at jeg bliver bange, uden der sker noget. Der lyttede jeg bare til sådan noget fitness pump it up, og det var jo bare alle sådan nogle hits, der kører sådan high energy, og det er jo alt muligt. Men det ene øjeblik kan jeg godt lide Adele, det næste øjeblik kan jeg lide Prince, Kashmir kan jeg faktisk godt lide. Jeg havde en periode med Kashmir. Nu spiller de jo desværre ikke så meget mere, da de jo, tror jeg nok, er opløst. James Brown, Michael Jackson, hvad kan jeg ellers lide af musik? Så er jeg Nora Jones humør. Min kone kan spille Nora Jones på klaveret hjemme hos os. Sidder og spiller det. Det er fantastisk. Tak, min skat, når du giver os de øjeblikke. Det er sådan lidt, altså hvis jeg kører hjem fra et foredrag i Jylland, og jeg er meget træt, så kan jeg godt sende sådan lidt high pumping, så skal der bare noget, og så kører jeg sådan, så jeg er frisk, og så kan jeg sidde og slå det ud i luften. Men jeg er ikke så meget til hardcore metalmusik, må jeg sige. Selv elsker jeg jo både at synge Love is in the Air og Fly Me to the Moon, og ja, sådan nogle klassikere kan jeg også godt lide. Fly me to the moon and let me play among the stars. Altså sådan noget kan jeg også godt lide, og jeg elsker også at synge. Og ja, så til alt efter, hvad humør jeg er i, så sætter jeg noget på. Men jeg har også dage, hvor jeg slet ikke hører musik, så det er ikke noget. Jeg har ikke behov for musik hele tiden. Når jeg kører bil, hører jeg meget taleradio, for jeg er meget ude at holde foredrag. Så kære lyttere, kære seere, og der er jo nogen, der har lyttet, og nogen har kigget. Tak, fordi I vil stille spørgsmål. Tak, fordi I kiggede med. Det har været rigtig stor fornøjelse at sidde i en rød stol. Pas godt på jer selv. Pas godt på hinanden. Og husk at stå fast. Og husk at være modig og kaste jer ud i livet. Pas godt på jer selv, og have det rigtig godt. Tak for i aften.